Nacionālā drošības koncepcija top reizi 4 gados katra saimas sasaukuma pirmajā darbības gadā. Dokuments atklāja, ka Latvijā tuvākajos gados nevar izslēgt vairākas pieaugošu draudu formas – militāro apdraudējumu, ārvalstu izlūkošanas dienestu aktivitātes, kibertelpas apdraudējumu, informatīvās telpas apdraudējumu, ieskaitot tā saucamās troļļu fermas un viltu ziņas, apdraudējumu Latvijas ekonomikai, iekšējās drošības riskus, tai skaitā terorismu. Hibrīdā apdraudējuma ziņā būtisku lomu spēlē naidīga informatīvā telpa un dezinformācija, tāpēc būtiski pilsoņiem nodrošināt mediju daudzveidību norādīts koncepcijā. Tāpat uzsvērta arī spēcīgu sabiedrisko mediju loma. Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens no partijas KPVLV norādīja, ka atbildīgās iestādes ir lietas kursā par šiem apdraudējumiem un ar saviem pienākumiem tiekot galā.
Paldies Dievam pateicoties gan valsts drošības dienestam, gan citu drošības dienestu aktivitātēm, sadarbojoties sabiedrības partneriem, mēs spējam ne tikai kontrolēt šos riskus, bet arī pretdarboties. Un tas ir visu mūsu dienestu nopelns, visu darbinieku, visu iestāžu nopelns, un es arī ceru, ka sabiedrība spēs kopā ar mums iet soli solī, uztvert nopietni valsts aizsardzību, konstatēt jebkādu risku, un to konstatēt un vienlaicīgi kopā darboties, lai šos riskus novērstu.
Koncepcijā teikts, ka darbu pret Latviju īsteno vairāku valstu izlūkošanas un drošības dienesti. Būtisku apdraudējumu NATO un Eiropas Savienības dalībvalstīm tostarp Latvijai rada Krievijas spēcdienesti. Iepriekš valsts drošības dienests arī atzinis, ka pēdējo gadu laikā konstatēts plašākas Ķīnas izlūkdienestu aktivitātes rietumvalstīs, kas liek vairāk pievērsties Ķīnas aktivitātēm arī Latvijā. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns no jaunās konservatīvās partijas saruna par nacionālās drošības koncepciju vērsts citā virzienā. Viņš pauda, ka viens no valsts drošības dienesta uzdevumiem ir cīnīties ar finanšu un ekonomikas noziegumiem un netīrās naudas atmazgāšanu. Taču šīs tēmas pēdējā gada laikā izrādījušās sevišķi problemātiskas un valstī jāizpilda starptautiskas rekomendācijas finanšu jomas sakārtošanai.
Kā vajag strādāt, lai novestu līdz tādam kliņķim valsti, ka valsts ir tiek šobrīd Nacionālās bankas direktors mums nav praktiski. Valsts ir Moneyval sarakstā iekšā. Gandrīz katra banka ir uz vairākas bankas mums šobrīd ir maksātnespējīgas, tiek likvidētas naudas atmazgāšanas aizdomu dēļ. Lielākās bankas, pat lielākās bankas mums ir uz dažādu apdraudējumu sliekšņa, tad kā tas nekādā veidā neattiecās uz drošības jautājumiem.
Valsts drošības dienesta priekšnieka vietnieks Eriks Cinkus uz šo repliku norādīja, ka dienests par šiem jautājumiem runā finanšu sektora attīstības padomē un ar valsts augstākajām amatpersonām. Arī premjerministrs Krišķāns Kariņš no jaunās vienotības norādīja, ka Bordāna jautājumi ir pamatoti, bet nav īstā vietā.
Vēlreiz, Bordāna kungs, jūs personīgais uzbrukums un pārmetums valsts drošības dienestam ir varbūt interesants, bet nebūtisks, kas saistās ar šo dokumentu. Šis ir pa mūsu valsts stratēģija, kādā veidā mēs stiprināsim savu aizsardzību.
Savukārt pēc sēdes valdības vadītājs uzsvēra, ka nacionālā drošība ir ne tikai jautājums par ārējiem apdraudējumiem, bet darbiem, lai sabiedrība būtu iespējami vienota un vienlīdzīga.
Tātad sociāla nevienlīdzība, tas ir draudz, kur mēs arī kā valdība īpaši skatoties uz mūsu, teiksim, dažādu veidu pabalstiem, arī uz mūsu nodokļu sistēmu. Mēs skatāmies jau sākot no 20. Gadu, atslūgot zemās algas, ir tieši mērķēts, lai šo te nevienlīdzību samazinātu. Mēs paaugstināsim minimālo pabalstu tieši ar mērķi samazināt nabadzības risku mūsu valstī.
Konceptuālo ziņojumu drīzumā vērtēs Nacionālās drošības padomē un saimā. Tas būs par pamatu Nacionālās drošības plānam turpmākajiem gadiem. Tas jau būs klasificēts dokuments un paredzēs konkrētus pasākumus un arī tiem nepieciešamo finansējumu. Jānis Kincis, Latvijas radio.